Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Inter la dua cae la dec unua de februaro, ocasis in la mont fama turista cae sportista centro Sankt Moritz, la monda championado de Bobo. Tiu evento marcis samtempe la jubileon de la centiarigio de tiu sporto, char in Sankt Moritz la bobado estis creita kiel sporto. Kio estas Bobo? Tion mi eble devas clarigi, char ci tiu sporto ne estas same conata kiel exemple biciclado, veitcurado, nagiado, cae til plu, char oni besonas porgi artefaritan glacian curvoion. Por tio necessas cruta declivo cae malvarma climato. Por construi la bob voion de Sankt Moritz, el negio cae aquo, respective glaciiginta aquo, oni besonas 2000 labor horoin, dum 3 semainoi. La bob voio de Sankt Moritz comencicia sur altezzo de 1852 metroi en Sankt Moritz. La celo situas sur 1703 metroi en la apuda villaggio Celerina, do la differenza de altezzo estas 130 metroi, dum la longezzo de la voio estas nur 1850 metroi. Tio crutezzo permessas rapidezoin de 134 kilometroi hore, do kiel rapid traino. Cae la boboi besonas por tio distanzo iom pli ol 1 minuton. La venkinto en la lasta concurso veturis dum 1 minuto, 3 secundoi cae 85 centonoi de secundo. Do vi jam vidas che la championoi batalas por gaini centonoin da secundoi, cetere tio estas la sama situazio kiel ce la ski championadoi. La bob voio di Sankt Moritz estis unua foie construita en 1903, cae ci servis ancau dum la vintrae olimpiadoi en Sankt Moritz 1908 cae 1940. Gi estas internazia la plei bone conata bob voio, cae generale oni nomas gin anca la plei bela. Cae nun la bobo mem. La fundamenta invento estis la combino de du lugioi au sledoi. En primitiva esperanto oni usis la vorton glitveturilo. La antaŭa lugio servas por stiri, samkie la antaŭaj radoj de auto stiras la tutan veturilon. Kompreneble oni povus konstrui bobojn de libervola longezo. Dum kelka tempo ĝis 6 personoj havis lokon sur tiaj boboj, sed hodiaŭ oni usas en la sporto nur bobojn por aŭ 2 aŭ 4 personoj. La fakuloj nomas la 2 personan bobon boblet kaj la 4 personan bobslej. La boboj trairis nekredeblan teknikan perfektiĝon. Hodiaŭ ili estas konstruitaj laŭ aerodinamikaj principoj, cae ili aspectas kiel cigaro au torpedo. La bobistoi ne sidas sur, sed en tiu torpedo. Ili portas cascoin, cae ec ili estas vestitai en texajoi, kiui bone lasas preter gliti la aeron. Antave sidas la stiristo, malantave la bremsisto. Sed evidente li bremsas minimume cae nur lau la ordono de la stiristo, char rapidezzo estas la supera legio. Pro iu ein detalo en la stirado, oni povas perdi valorajn centonojn da sekundoj. La unuae quin secundoi estas plei grisae, char la du, respektive quare bobistoi staras e la starto exter la bobo, cae post la start signalo ili curas, pushante la bobon kiel eble plei rapide, cae in la lasta momento elegante saltas en gin. Tio necessigas verain atletoin, cae tiu starto dum la somero estas obstine exerzata sur bobo cio rulicias per radoi sur relo. Iam, la bobistoi antau cio devis esti pesai, ofte verai diculoi, char ju pli pesa la bobo, des pli rapide ciclitas. Sed hodiau la Internazia Federazio de la Bobsporto reguligis cion. Quar persona boba exemple ne havas permesson pesi cune cun la equipo pli ol 630 kilogramoin. La longezzo estas 335 centimetroi, la largezzo 67 centimetroi, cae la stalae glitiloi devas esti 4 centimetroin altai. Se la membroi de la equipo estas ne pesai viroi, oni raitas aldoni controlitain plumbain, pezoin. Se oni rigardas la concursoin, oni havas la impression che ciui boboi estas samai. Sed iliai internai qualitoi, exemple la spezzo de stalo, au iu de talo en la stirado, ludas rolon, cae la construistoi ciam studas cio estus ancora farebla. La construa devas esti tre forta, ca la potenzoi efficantai estas enormai. Ciam la bobo cun rapidezza de pli ol 100 kilometroi hore eniras curbon, aspectas quasau la bobo grimpus la glacian muron, cio estas gis quar como quin metroin alta. Tamen povas okazi, che la tuta bobo flugas el sia vojo, cae mortai accidento jam kelkfoje okazis. Felice la jusa championado esis sen accidenta. Tio signifas, che la vojo estas bone construita, la boboi faricas technike pli cae pli solidae, cae la equipoi pli cae pli lertai. Cae cio do estis la resultoi en Sankt Moritz? En la championado de la du personae boboi gainis la Svisso Gustav Weder. Dua faricis la Godoro stiristo Harald Giudai, cae tria la Godoro stiristo Wolfgang Hoppe. En la quart persona bobo gainis la Svisso Gustav Weder, dua faricis la Godoro stiristo Giudai, cae tria la Austro Appelt. Li estis nur tre malmultain centonoin anta la quara rangulo, cio estis la dua Svisso Baracchi. Ciu e la parto prenantai dudec quar landoi povis delegi du equipoin. Oni sciis iam de comence che la favoritoi estos la Svissoi, Austroi cae Godoroanoi. Ciar tiui landoi staras nun tempe in la pinto. Sensazio de la ciara monda championado estis la facto che la sama persona, la nomita Gustav Weder, gainis la championetson cae de la du persona, cae de la quart persona bobo. Tio occasis nur in 1947 alla Svisso Feierabend cae 1974 alla Occidenta Germano Zimmerer. La giussa boba championetso in Sankt Moritz vecis grandan attenton. 112 giornalistoi, 140 televidistoi rapportis prigi laulonge de la grit vojo con giai 19 curboi staris 13 cameroi, tiel che oni heime, ce la televidilo, povis sekvi ciuin momentoin de tiu streĉa vetgvidado.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.